У эфиры «Свобода» тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Менскі гарвыканкам дазволіў правядзенне дэманстрацыі мітынгу 25 сакавіка, збора 15 гадзіне каля кінатэатру «Кастрычнік». Амаль 450 тысяч рублёў мусіць заплаціць актывіст ВХД Віктор Дашкевіч за гадзінны пікет, які ён правёў мінулую суботу на стадыёне фізкультурна-аздараўляльнага комплексу ў райцэнтры Капыль Менскай вобласці. Былы палітвязень Дзмітэр Дашкевіч наладзіў выраб шафа ў купэ з беларускай нацыянальнай сімболікай пагоня і беларускімі арнаментамі. Пісьменнік Юры Станкевіч абвясціў пра свой выхад з беларускага пэн-цэнтру. На думку Станкевіча, словы пра дыскрымінацыю рускамоўных пісьменнікаў у цяперашніх варунках горшы небяспечней за звычайную дурноту. Расійскія спецслужбы запусцілі пробны камень наконт стварэння ў Беларусі сепаратысцкіх рэспублік. Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў былы амбасадар Украіны ў Менску Раман Бясмертны. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Апошнім часам маладыя мастакі нярэдка выкарыстоўваюць герб пагоня ў сваіх праектах. Ці дапушчальна ствараць сцёбавыя выявы з элементамі нацыянальнага гербу? Гасцямі перадачы мастак і пісьменнік Дзмітэр Вішнёў і мастак, адзін з аўтараў эталёну пагоні як дзяржаўнага гербу Беларусі Владзімір Крукоўскі. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Спадарства, вітаю вас у вольнай студыі. У інтэрнэце сёння чаго толькі не знойдзеш. Пагоня, запрэжаная ў плуг, пагоня на ровары, пагоня на вярблюдзе. І ўсё гэта, як бы, мае назву мастацкае пераасэнсаванне вядомага вобраза. Першае пытанне Дзмітэру Вішнёву. Якое ваша стаўленне да падобных пераасэнсаванняў?
Мне падабаецца гэта пераасэнсаванне, але не заўсёды. Всё ж такі у інтэрнэце вельмі шмат гэтых пераасэнсаванняў. Напрыклад, вершнік з вярблюдзе. Вершнік з бензапілой – гэта вельмі тонкі гумар, гэта не абраза, і гэта прапаганда. І, як на мой погляд, гэта вельмі добра, і гэта на карысць пагоні, таму што гэта, зноў жа, прапаганда гэтага сімвала. Справа тым, што вось тут дзе праводзіць межу паміж абразай і прапагандай, як на мой погляд. Вот я гэты дні спрабую сам разабрацца. Але я бы хацел, каб мы все ж такі вызначыліся, што мы все, які тут сабраліся ў студы, я так разумею, все ж такі ставімся прыхільна, з вялікай пашанай да сімвала пагоня. Гэта, я думаю, бесспрэчна.
Дзякуй, Дзмітэр. Вось ваша меркаванне, спадар Владзімір, яно вядомае, яно адмоўнае. Таму пытанне вам такое. Вы бароніце сваё аўтарскае права, то бок канкрэтную выяву пагоні, якая была дзяржаўным сімвалам з 91 па 95. Ці пагоню ўвогуле, як гістарычны сімвал?
У першую чаргу, натуральна, я абараняю ўласнае аўтарскае права. А паралельна з гэтым выказвае свае меркаванні, як трэба ставіцца, ну, ва ўсякім разе, сённяшнім, я нават не буду гаварыць пакаленням, а сённяшнім жыхарам Беларусі да некаторых святыняў, а іх не так шмат у нас, як трэба да іх ставіцца? Беражліва, ашчадна, з пачуццём меры, ёсць ж абсалютна няўдалыя інтэрпрэтацыі.
Вы не супраць усіх выяваў, а толькі тых, дзе ёсць, на вашу думку, абраза вашай грамадзянскай годнасці. Вось пытанне.
Не. Нашай агульнай, беларускай, нацыянальнай годнасці. Это першае. А па-другое, я супраць крацяжу, плагіяту. Тое, што зрабіў ты самы Плотка, это 100% плагіят, крадзёж. І таму, канешне ж, я буду падаваць у суд, я гэты суд выйграю.
Калі ласка, Дзмітэр, ваша рэпліка.
Справа тым, што я якраз тут цалкам падзяляю пазіцыю мастака. Справа тым, што вось якраз спрэчкі зноў жа з інтэрнэт прасторы, і на гэты конт вельмі добра выказаўся Ігор Сурскі, што можна маляваць сваю пагоню. Таму вось што тычыцца аўтарскага права, я цалкам згодны. Вось трэба паважаць аўтарскае права.
Спадар Владзімір, наколькі я ведаю, тады ў 91 годзе над эталёнам дзяржаўных сімвалаў працавала цэлая група мастакоў. Вы, Яўген Кулік, Лявон Бартлаў, Мікола Купава, Леў Талбузін. Вось у судзе, куды вы збіраецеся звярнуцца, там найперш будуць патрабаваць доказаў таго, што менавіта вы з'яўляецеся аўтарам вось менавіта гэтай выявы пагоні. У вас ёсць гэтыя доказы?
Раскрыем энцыклапедыю гісторыі Беларусі, том 3, артыкул пра герб пагоні з выявай. Чытаем. Аўтары эталона герба У. Крукоўскі і Я. Кулік.
Гэта важкі доказ, але гэта не дакумент. Скажыце, ці ёсць некі дакумент з пячаткамі і з подпісамі, паводле якога вы перадавалі, ці што гэты свой мастацкі твор дзяржаве?
Пасля стварэння эталона і зацверджання яго адмысловай камісіяй, усе рахункі былі мной складзеныя, перададзеныя дадзены старшыні камісіі па дзяржаўнай сімволіцы Алегу Трусаву. Трусаў гэтыя дакументы ў папачцы мусіць з месяц насіў па калідорах улады, прышушкеючы яшчэ. І на гэтым усё скончылася. Нам нават не заплацілі за гэтую работу, ні капейкі.
Вось канкрэтна растлумачце, вот як вы працавалі разам з Яўгенам Куліком?
Вельмі проста, майстэрні блізка, у яго на танкавай, на былой танкавай, сёння танка, у мяне на Ракаўскай, былой Астроўскага. Можна сказаць, цераз дзень дакладна бываў у яго, ці ён да мяне заходзіў, нешта новае з'яўлялася, нешта цікавае, нешта спрэчнае, абмяркоўвалася, удакладнялася, малявалася па новай. Цэлая куча захавалася эскізаў.
Скажыце, вы былі даўнім вельмі сябрам з Яўгенам Куліком. Так, у сённяшняй сітуацыі, коратка адкажыце, ён бы быў на вашым баку?
Безумоўна, можа быць яшчэ больш. Ён быў, нягледзячы на сваю, здавалася, паблажлівасць, ён быў як крэмень унутры.
Дзякую, спадар Уладзімір. Зміцер, вось вы кажаце, што тут нічога страшнага як бы няма, ну, ёсць пэўны мастакоўскі крэатыў. Ну, от мяне пытанне, чаму менавіта гэты крэатыў стаў апошнім часам праяўляцца менавіта ў адносінах да пагоні? Ну, от ніхто там не крэатыўнічае з гэтым сучасным афіцыйным гербам. Там ёсць таксама з чаго пасцябацца, але за гэта будзе крымінальная адказнасць паводле закону. Пагоня безабаронная. Вось чаму менавіта яна сёння стала такой прывабнай для розных сумнеўных мастацкіх акцый?
Всё ж такі, сапраўды процьма розных інтэрпрэтацыяў, як станоўчых, гэтак і адмоўных.
Прывядзіце прыклад, што на ваш погляд станоўчае, а што адмоўнае, каб нашы слухачы арыентаваліся.
Я, напрыклад, падтрымаю хлопцаў з Арт-Сідзібы з праектам вершніцы. На мой погляд, это вельмі крэатыўна і гэта прапаганда. Можа быць, я з пункту гледжання Круковскага маю кепскі мастацкі густ, но на мой мастацкі густ это вельмі крэатыўна і гэта прапагандую, а ніяк не абражае сімволіку. І трэба ўсё ж такі паглядзець досвід суседніх краінаў, той же Літвы з пагоняй, і яны якраз ее выкарыстоўваюць вельмі вольна, і што не абражае, толькі прапагандуе іх пагоню. Якраз і там нема судовых справаў за тое, што гэта абраза. Можна згадаць Злучаныя Штаты Амерыкі, колькі выкарыстоўваецца іх сцяг у розных мастакамі, паўсю выкарыстоўваецца. Я сёння спецыяльна загугліў 2000 розных карцінак амерыканскага сцяга, які выкарыстаны ў мастацкіх творах, адразу выскачыла. Брытанцы актыўна сваю сімволіку выкарыстоўваюць. Я думаю, што ўсё ж такі не трэба блытаць сімволіку з рэлігіяй. Таксама гэта ўсё ж такі рознае.
Спадар Вішнёў таксама, відаць, ніколі не чытаў закон аб аўтарскім праве. А ў артыкуле 8 закона аб аўтарскім праве сказана, што не з'яўляюцца аб'ектамі аўтарскага права дзяржаўныя сімвалы і знакі. Гэта значыць сцяг, герб, гімн. Дык у Літве герб пагоня не з'яўляецца аб'ектам аўтарскага права, бо гэта дзяржаўны сімвал. А мы ж у дадзеным канкрэтным выпадку маем справу з малюнкам канкрэтных аўтараў, который перастаў 20 гадоў назад перастаў быць дзяржаўным сімвалам. Это просто аўтарскі малюнак.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі: бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі,
прыводзьце сяброў.
Свабода — свята, якое заўсёды з вамі.
Гучыць перадача «Вольная студыя» пра выкарыстанне пагоні ў розных мастацкіх праектах. Міхась Скобла гутарыць з мастаком і пісьменнікам Змітром Вішнёвым і мастаком-плякатыстам Владзімірам Круковскім.
Спадарства, я хацеў бы нагадаць, што пагоня сёння знаходзіцца пад аховай дзяржавы, яна ўнесена ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў, але насамрэч відавочна, што дзяржава яе не ахоўвае. Падобны выпадак адбыўся некалькі гадоў таму, калі старшыня Бобраўскага сельсавета на плошчы мястэчка Бобр разламаў пагоню і патаптаў нагамі, і мастак Алесь Пушкін прайграў гэтую справу ў судзе. Вось вы, спадар Уладзімір, кажаце, што вы такі працэс выйграеце. На чым палягае ваша ўпэўненасць?
Што ўсе гэтыя сцёбы адбываюцца на фоне канкрэтнага малюнка двух аўтараў.
Вы лічыце, што ваш суд будзе больш справядлівы?
Ён проста будзе прытрымлівацца артыкула закона, толькі ўсяго. А ў артыкуле закона сказана адназначна. 16-ты артыкул. Аўтару ў адносінах яго твора або іншаму праваўладальніку належыць выключнае права на твор, якое азначае магчымасць выкарыстання твора па свайму меркаванню ў любой форме, і любым спосабам або забараняць ці дазваляць іншым асобам выкарыстоўваць твор. І яшчэ належыць што на аўтару? Належыць выключнае права ажыццяўляць ці дазволіць ажыццяўляць наступныя дзеянні, пераробку ці іншую перапрацоўку твора. Дастаткова?
Я не пэўны, ці будзе дастаткова для суда.
Будзе дастаткова.
Я вось хацеў бы дадаць, все ж такі я думаю, што Алесь Плотка, Павел Белавус, яны мусілі все ж такі звернуцца да мастака і папрасіць дазволу выкарыстаць. Таму што, як на мой погляд, сам праект якраз хлопцаў вельмі цікавы, і ён станоўчы. Гэта все ж такі не кепскі сцёб. Я думаю, што спадар Круковскі все ж такі тут перебольшыва, і ён мусіць все ж такі то, што они зрабілі вершніцу, гэта все ж такі прапаганда, і для моладзі гэта добра. Я ўжо колькі чу ад маладых людзей, што гэта все ж такі прыгожа.
Спадар Владзімір, а яны звярталіся да вас?
Не, канешне. Усё ж пачалося пасля таго, як я ўбачыў гатовую прадукцыю. І мяне это зачапіла, прама скажам. А апошняя кропка была, я вам зараз пакажу, хлопцы, каб вы ведалі, што была апошняй кропкай у маім рашэнні. Вот это вот славутая карцінка, дзе Алесь Плотка на фотаздымку з этой спявачкай, которая судзіцца зараз з Моўчаным, і яна суд, канешне ж, праграе. Дык вот Алесь Плотка сваёй кніжачкай гэтай байсан прыкрывае, даруйце, шаноўныя слухачы, яйцы прыкрывае. Кніжачкай з выявай вершніцы, натуральна. Ну, гэта ўжа за межамі майго разумення нармальнай чалавечай маралі.
Змітер, гэта крэатыўна.
Вось, што тычыцца гэтага фотаздымку, я шыра кажучы, вот якраз тут цалкам згодны, што гэта перебор. Вось тут якраз і парушаецца межа, як на мой погляд.
Змітер, калі не памыляюся, вам было гадоў 18, калі пагоня стала дзяржаўным гербам, і вы павінны памятаць, ну, якая гэта была падзея. Бел-чырвона-белы сцяг і пагоня сталі дзяржаўнымі сімвалямі. Вот вы ўжо закраналі гэта пытанне, што для многіх гэта сапраўды святыня. Вот вы не дапускаеце, што, напрыклад, гэтыя крэатыўныя рашэнні, вершніца там, уплуг запрэжаная, могуць проста, ну, сапраўды абразіць, ну, тую ж Надзею Дземідовіч, якая жыве ў калодзішчы, і якая менавіта за пагоню адсядзела больш за 10 гадоў у ГУЛАГу.
Хіба яна адна?
Ці можна прыгадаць таго ж Антона Фурса, які жыве ў паставах. Як гэтым людзям растлумачыць, што гэта крэатыўчык?
Я зноў жа паўтаруся, што вельмі трэба да гэтага ставіцца, падыходзіць вельмі асцярожна. Нельга пераходзіць гэтую межу. У мастацтве гэта паўсюль. Гэта паўсюль існуе гэтая межа. Яна павінна быць у мастака ў галаве. Заўсёды будзе спрэчка паміж тымі, хто для каго гэта рэлігія і для каго гэта каштоўнасць. Проста каштоўнасць. І зразумела, каб не было канфлікту, трэба, каб ты для каго гэта не рэлігія, а каштоўнасць, не пераходзілі гэтую межу.
Спадарства, я вымушаны заканчваць нашую гутарку. І таму вось апошняе пытанне, я спадзяюся, такое, но прымірэнчае будзе і для вас. Вось вы, спадар Владзімір, і ты, Змітер, з якой выявай пагоні вы гатовыя выйсці на дзень волі, які будзе неўзабаве 25 сакавіка?
Я гатовы выйсці з той пагоні, якая была, і я думаю, што будзе, і якая была зацверджана. І я ўдзячны спадару Круковскому за той, што ён быў адным з аўтараў гэтай пагоні. Я гатовы выйсці з гэтай пагоні.
І спадар Владзімір?
Я бы, канешне ж, як і спадар Вішнёў, выйшаў бы з пагонію, так бы мовіць, уласнай вытворчасці.
Але вы ўсё-такі не мяняеце сваё рашэнне. У суд вы будзеце падаваць?
Пакуль што не мяняю. Няма ніякіх падстаў для таго, каб адмяніць гэтае рашэнне.
У дасудовым парадку, калі насупраць вас сядуць тыя, каго вы паспрабуеце прыцягнуць да адказнасці, вы гатовыя з імі да некага замірэння, прычакаўшы ад іх чаго?
Безумоўна гатовы. Безумоўна не буду ні ў якім выглядзе, ні ў якім памеры не патрабаваць матэрыяльнай кампенсацыі, хоць маю на гэта права. А буду толькі адзінага публічнага прабачэння ў сродках масавай інфармацыі, а не з вока на вока ці ў прысутнасці суддзі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Яе гасцямі былі мастак і пісьменнік Змітер Вішнёў і мастак, адзін з аўтараў «Эталёну пагоні», як дзяржаўнага гербу Беларусі, Владзімір Круковскі. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.